Գլուխ 5-րդ. Մի քանի տասնյակ յարդ անցնելով, նրանք հասան այնտեղ, ուր քաղաքային նվագախումբը այդ պահին լուսամուտների ապակիներն էր դղրդացնում, վաղեմի Անգլիայի ռոստբիֆի հնչյուններով. Շենքը, որի դռների առաջ նվագողները իրենց նոտակալներն էին տեղադրել, Քեսթերբրիջի ամենամեծ հյուրանոցն էր, արքայական զինանշան անունով. Գլխավոր մուտքի վերևի լայն ու ելուստավոր պատուհանից լույսն ընկնում էր փողոց, իսկ բաց պատուհաններից դուրս էին թափվում ներսի ժխորը, բաժակների ծլնգոցն ու խցանների պայթյունը. Ավելին, փեղկերը ծածկած չէին, և սենյակի ներսը հնարավոր էր տեսնել հանդիպակաց կողմում գտնվող փոխադրակարգի գրասենյակի վերնագավիթ տանող վերին աստիճաններից, որի պատճառով էլ այդտեղ էին հավաքվել մի խումբ անբաններ.
«Ամենայն դեպս, գուցե մենք որոշ հարցում անենք մեր ազգականի, միստր Հենչարդի մասին», շշնջաց միսիս Նյուսոնը, որը Քեսթերբրիջ մտնելուց ի վեր, կարծես արտասովոր կերպով թուլացել ու հուզվել էր. «Եվ ինձ թվում է, որ այս տեղը շատ հարմար է. Հասկանում ես, պարզապես հարցնել, թե նա ինչ դիրք ունի քաղաքում. Եթե այստեղ է, իսկ ես կարծում եմ, որ այստեղ է, լավ կլինի, որ դու ինքդ հարցու փորձանես, Էլիզաբեթ Ջեյն. Ես այնքան եմ հոգնել, որ ոչ մի բան անելու ուժ չունեմ. Բայց նախապես քողդ իջեցրու».
Նա նստեց ամենաներքևի աստիճանին, իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնը, հնազանդելով նրան, մոտեցավ դատարկաշրջիկներին.
«Ինչ է տեղի ունենում ձեզ մոտ այս գիշեր?» հարցրեց աղջիկը, նախորոք ընտրելով մի ծերունու, և այնքան կանգնելով նրա կողքին, մինչև հնարավոր լիներ մտերմիկ խոսակցություն սկսել.
«Հաստատ կարելի է ասել, որ էստեղացի չեք», ասաց ծերունին, աչքը չկտրելով լուսամուտից. «Ախր էդտեղ մեծ ճաշկերույթ է քաղաքի հայտնի մարդկանց ու ընտրանիի համար. Քաղաքապետն էլ նախագահում է. Մեզ, հասարակ մարդկանցս, չեն հրավիրել, բայց լուսամուտները բաց են թողել, որպեսզի կարողանանք աչքի պոչով նայել. աստիճաններով մի քիչ էլ որ բարձրանաք, կկարողանաք նրանց տեսնել. Այ են մեկը, սեղանի գլխին նստածը, որ դեմքով մեզ է դարձել. Միստր Հենչարդն է, քաղաքապետը. Իսկ աջ ու ձախ կողմերին նստածները խորհրդի անդամներն են. Նրանցից շատերը, երբ սկսեցին կյանքը վայելել, ավելի լավ վիճակում չէին, քան ես հիմա».
«Հենչարդ», զարմացած բացականչեց Էլիզաբեթ Ջեյնը,
թեև ամենայն խորությամբ չէր գիտակցել այդ հայտնության ողջ նշանակությունը. Նա բարձրացավ վերնագավիթ տանող վերին աստիճանները. Թեև մայրը գլուխը հակած էր նստել, բայց արդեն որսացել էր հյուրանոցի ներսից եկող ձայնը, որը զարմանալիորեն ավելի շուտ էր գրավել նրա ուշադրությունը, քան ծերունու ասած «Միստր Հենչարդն է, քաղաքապետը» բառերն էին հասել ականջին. Երբ ուժերը թույլ տվեցին, նա ոտքի կանգնեց ու մոտեցավ դստերը, որևէ արտակարգ փութկոտություն չցուցաբերելով. Նրա առաջ բացվեց հյուրանոցի ճաշարանի ներսը, իր սեղաններով, բաժակներով, ափսեներով և ճաշկերույթի մասնակիցներով. Պատվո աթոռին, դեմքով դեպի լուսամուտը նստել էր մոտ 40 տարեկան մի մարդ, որը ոսկրուտ էր, խոշորակազմ և հրամայող ձայն ուներ. արտաքուստ նա ավելի շատ կոպիտ էր, քան բարեձև. Դեմքը վարդագույն էր, թխության զարնող երանգով, կայծկլտուն սև աչքեր ուներ և մուգ, թավ հոնքեր ու մազեր. Երբ հյուրերից որևէ մեկի ակնարկության արթիվ նա բարձրաձայն ծիծաղում էր, նրա մեծ բերանը այնքան լայն էր բացվում, որ ջահերի շողերի տակ նկատելի էին դառնում 32 առողջ ու սպիտակ ատամներից առնվազն մի 2 տասնյակը, որոնցով նա անտարակույս դեռ կարող էր բարձենալ. Կողքի մարդիկ այդ ծիծաղով չէին վարակվում, ուստի լավ կլիներ, որ դա հազվադեպ հնչեր. Այդ ծիծաղից կարելի էր բազմաթիվ հետևություններ անել. կարելի էր կռահել, որ նա բնավորությամբ խեղճությունը չի կարեկցում, բայց պատրաստակամ է մեծության և ուժի առաջ անվերապահ հիացում ցուցաբերելու։ Այդ ծիծաղի տիրոջ բարությունն էլ, եթե երբևէ այն ունի, խիստ պորտկումներով է։ Նրան ավելի շատ հատկանշական է պատահական ու համարյա ճնշող մեծահոգությունը, քան նրբանկատ ու հարատև բարեսրտությունը։ Սյուզեն Հենչարդի ամուսինը, առնվազն օրենքի տեսակետից, նստել էր նրանց առաջ։ Հասուն տղամարդ էր նա, ձևավորված բնավորությամբ, որը հստակորեն արտահայտվել էր նրա դիմագծերում։ Իրեն զուսպ էր պահում և ընդգծված մտախոհությամբ, մի խոսքով տարեց էր դարձել։ Էլիզաբեթը, որնի տարբերություն մորից, հուշերով չէր տարվել, նայում էր այդ մարդուն միայն սուր հետաքրքրությամբ և ուշադրությամբ, որոնք բնականաբար բխում էին այն հայտնությունից, թե իրենց երկար որոնած ազգականը այդպիսի անսպասելի հասարակական դիրք է գրավում։ Այդ ազգականը հնաձև ֆրակ էր հագել, որի բացվածքից լայն կրծքի վրա երևում էին փոթացալ վերնաշապիկը, թանկագին քարերով ճարմանդներն ու ոսկյա ծանր շղթան։ Աջից երկու գավաթ ու մի բաժակ էր դրված, բայց ի զարմանս նրա կնոջ, գինու երկու գավաթները դատարկ էին, իսկ բաժակում կիսով չափ ջուր էր լցված։ Երբ վերջին անգամ Սյուզենը տեսավ ամուսնուն, նա նստել էր տաք ապուրի աման առջևը դրած, թավշյա բաճկոնը հագին, կաշվե շիկավուն սռնապաններով։ Ժամանակը, այդ կախարդը, շատ բան էր փոխել այդտեղ։ Նայելով ամուսնուն և վերհիշելով անցած օրերը, Սյուզենն այնպիսի խոր հուզում ապրեց, որ կուչ եկավ և հենվեց գրասենյակի դրանդուն, որտեղ վերջանում էին աստիճաններն ու այնքան մութ էր, որ հնարավոր էր հեշտությամբ թաքցնել դեմքի արտահայտությունը։ Նա մոռացել էր դստեր մասին, մինչև որ Էլիզաբեթ Ջեյնը նրան ուշքի բերեց։
«Մամ, դու տեսար նրան»,
ասաց աղջիկը։
«Այո, այո»,
շտապեց պատասխանել մայրը։
«Տեսա, և այդքանն էլ բավական է. Հիմա միայն ուզում եմ հեռանալ, չքանալ, մեռնել»։
«Ինչու, ախր ինչու»։
Աղջիկն ավելի մոտեցավ և շշնջաց մոր ականջին։
«Կարծում ես, որ նա չի ցանկանա մեզ հետ բարեկամություն անել. Ինձ թվում է, որ նա մեծահոգի մարդ է. Եվ ինչ ջենտլմեն է, ճիշտ չեմ ասում. Ինչպես էլ շողշողում են նրա ադամանդյա ճարմանդները, որքան զարմանալի է. Ասում էիր, գուցե նրան կալանակոճղեր հագցրած լինեն, կամ անկելանոցում լինի, կամ էլ մեռած. Դուրս եկավ, որ ճիշտ հակառակն է. Իսկ ինչու այդքան վախենում ես նրանից? Ես բոլորովին էլ չեմ վախենում, գնամ նրա մոտ. Բայց նա կարող ասել, որ նման հեռավոր ազգականուհի չունի. Ուղղակի չգիտեմ, չեմ կարողանում որոշել, թե ինչ ձեռնարկեմ. Ես ինձ այնքան թուլացած եմ զգում»։
«Մամ, քեզ ամուր պահիր, չէ՞ որ արդեն հասել ենք մեր նպատակակետին. Դու մի քիչ հանգստացիր այստեղ. ես կնայեմ ու կաշխատեմ ավելի շատ բան իմանալ նրա մասին»։
«Չեմ կարծում, որ երբևէ միստր Հենչարդի հետ տեսակցելու քաջությունն ունենամ. նա բոլորովին նման չէ իմ սպասածին. շատ է ինձ գերազանցում. չեմ ուզում այլևս նրան տեսնել. բայց մի փոքր սպասիր, մամ, մտածիր անելիքիդ մասին»։
Իր ողջ կյանքում Էլիզաբեթ Ջեյնը այնքան հետաքրքրություն չէր ցուցաբերել, որքան այժմ, երբ իմացավ, որ ինքը կառավարչի ազգականուհին է։ Եվ նա նորից սկսեց դիտել իր դիմաց ծավալվող պատկերը։ Երիտասարդ հյուրերը աշխուժորեն զրուցում էին և ուտում, տարեցները ջոկջկում էին համեղ պատառիկները և իրենց ափսեների առաջ հոտոտում ու խռնչում էին այնպես, ինչպես խոզերը խոզակաղին փնտրելիս։ Երևում էր, որ երեք խմիչքներ, պորտվեյնը, խերեստ ու ռոմը, նվիրական էին համարվում հավաքվածների համար։ Եվ հազիվ թե որևէ մեկը վաղուց ընդունված այդ երորդությունից դուրս այլ ընտրություն կատարեր։ Ահա սեղանի վրա շարքով, կողերին փորագիր պատկերներով հնամենի սկահակտեր դրեցին, յուրաքանչյուրի մեջ մեկական գթալ։ Եվ իսկույն այնպիսի տակ գրոգով լցրին,
որ լրջորեն կարելի էր մտահոգվել դրա գոլորշու ազդեցությանը ենթարկվող առարկաների համար։ Սակայն Էլիզաբեթ Ջեյնը նկատեց, որ թեև սկահակները մեծ փութկոտությամբ լցվում էին սեղանի վերին ու ցածի մասերում, այնուհանդերձ ոչ ոք չէր լցնում քաղաքապետի գավաթը։ Նա շարունակում էր մեծ ումպերով ջուր խմել իր բաժակից, որ դրված էր գինու և օղու համար նախատեսված բյուրեղապակյա գավաթների ետևում։
«Նրանք միստր Հենչարդի գավաթը չեն լցնում», համարձակվեց ասել աղջիկը իր ծանոթ ծերունուն։
«Դե իհարկե չեն լցնի. Չեք իմանում, որ իր չխմելով նա անուն է հանել, և լիովին արժանի է դրան. Նա հրաժարվում է ամեն մի խելքահան անող խմիչքից, և մի կաթիլ իսկ բերանը չի առնում. Օ, իսկապես ուժը հերիքում է դրան. Լսել եմ, որ նա շատ վաղուց երթում է արել ավետարանի վրա, ու մինչև հիմա իր ուխտը պահել է. Դրա համար էլ ոչ ոք նրա վրա ճնշում չի բանեցնում, իմանալով, որ թույլատրելի չէ, որովհետև ավետարանի վրա ուխտ անելը լուրջ բան է»։
Այս խոսքը լսելով, մի ուրիշ տարեց մարդ էլ խառնվեց խոսակցությանը։
«Դեռ որքան է տանջվելու այդ ուխտի պատճառով, Սոլոմոն Լոնգուեյզ»։ «Էլի մի երկու տարի, ասում են. չգիտեմ ինչու և ինչի համար է նա այդպիսի ժամկետ սահմանել, որովհետև ոչ ոքի ոչինչ չի ասել. Բայց երկու տարին որոշակի է, ասում են. Մարդ շատ ուժեղ կամք պիտի ունենա, որ այդքան դիմանա»։
«Այո, ճիշտ ես ասում, բայց հույսն էլ մեծ ուժ է. Երբ գիտես, որ 24 ամիս հետո ազատվելու ես քո կապանքից ու տառապանքներիդ տեղը հանելու ես ուզածիդ չափ խմելով, դե իհարկե դա ամրապնդում է մարդուն»։
«Անշուշտ, Քրիստոֆեր Քոնի, անշուշտ, դրանում կասկած չի կարող լինել. Եվ այդպես էլ կվարվի նա, այդ կնամբի մեն-մենակ մարդը», ասաց Լոնգուեյզը։
«Երբ մեռավ նրա կինը», հարցրեց Էլիզաբեթը։
«Ես նրան չեմ էլ ճանաչում, այստեղ Քեսթր Բրիջ գալուց առաջ է պատահել»,
պատասխանեց Սոլոմոն Լոնգուեյզը վճռական և հատուշեշտով։ Կարծես այն փաստը, որ ինքը Միսիս Հենչարդին չի ճանաչել, ինքնին բավական է, որպեսի այդ կնոջ պատմությունը զուրկ լինի ամեն մի հետաքրքրությունից։
«Բայց գիտեմ, որ միստր Հենչարդը հակա ալկոհոլային ընկերության անդամ է, և եթե իր բանվորներից մեկն ու մեկը թեկուզ մի կաթիլ բերանն առնի, նա այնպիսի ահավոր դատաստանի կենթարկի նրան, ինչպես Հայր Աստվածը մեղսավոր հրյաներին»։
«Ուրեմն նա շատ աշխատողներ ունի», հարցրեց Էլիզաբեթ Ջեյնը։
«Շատ, հախր սիրելի աղջիկս, նա քաղաքային խորհրդի ամենահզորագույն անդամն է, ու բացի դրանից շատ կարևոր դեմք է ամբողջ շրջակայքում. երբեք չի պատահել, որ ցորենի ու գարու, վարսակի ու խոտի, անաստակերի և ուրիշ որևէ մեծ գործարք կնքվի, և դրան Հենչարդի մատը խառը չլինի. Նա ուզեցավ ուրիշ գործեր էլ բռնել, և այդ տեղը որ պլստաց. երբ էստեղ եկավ, շատ չքավոր էր, իսկ հիմի արդեն քաղաքի միջնասյունն է. Ճիշտ է, էս տարի մի քիչ նեղն ընկավ այդ վատ հացահատիկի պատճառով, որ իր պայմանագրերով էին մատակարարել. Ահա արդեն 69 տարի է, որ արևի ծակելը տեստում եմ դառնովեր մուրի վրա, ու թեև միստր Հենչարդը անտեղի երբեք չի հայհոյել ինձ, որքան ժամանակ որ իր մոտ եմ աշխատում, դե տեստում եմ, որ փոքր, աննշան մարդ եմ, բայց պետք է ասեմ, որ կյանքումս էսպիսի կոշտ հաց երբեք չեմ կերել, ինչպիսին որ վերջերս թխում են Հենչարդի ծորերից. Էմպես է ծլել, որ համարյա լրիվացիկ է դարձել, ու դրանից պատրաստված հացի տակն էլ ենքան հաստ ու չոր է, ասես կոշիկի ներբան լինի»։
Այդ պահին նվագախումբը սկսեց մի նոր մեղեդի նվագել,
և դրա վերջանալու հետ ավարտին հասավ նաև ընթրիքը։ Սկսվեց ճառեր արտասանելու պահը։ Երեկոն խաղաղ էր, պատուհանները առաջվա պես բաց էին, ուստի ճառերը հստակորեն լսելի էին փողոցում։ Հնչարդի ձայնը մյուսներից ավելի բարձր էր հնչում։ Նա պատմում էր խոտ վաճառելու իր արկածներից մեկը, որտեղ ինքը խաբել էր մի խարդախի, որը միտք էր ունեցել իրեն խաբել։ «Հա-հա-հա», արձագանքեցին նրա ունկնդիրները պատմության ավարտին, և զվարթությունն իշխում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ լսելի դարձավ մեկի ձայնը։ «Այդ բոլորը շատ լավ է, իսկ ինչ կասեք վատ հացի մասին»։ Ձայնը եկավ սեղանի ցածի կողմից, որտեղ մի խումբ մանր առևտրականներ էին նստել։ Նրանք թեև հրավիրվածների թվում էին, բայց ինչպես երևում էր, իրենց հասարակական դիտքով մի փոքր ցած էին մյուսներից, կարծես կարծիքների որոշ անկախություն էին պահպանում, և նրանց խոսքը այնքան էլ չէր ներդաշտակում այն խոսակցությանը, որ սեղանի վերին մասում էր տարվում։ Երբեմն եկեղեցում էլ այդպես է լինում, երբ արևմտյան կողմում համառորեն միաժամանակ ու միաձայն չեն երգում խորանի առաջատար ձայների հետ։ Վատ հացի վերաբերյալ առաջացած այս խոսակցությունը ակնհայտ բավականություն պատճառեց դրսի դատարկաշրջիկներին, որոնցից շատերը այնպիսի մարդիկ էին, որ հաճույք էին զգում ուրիշների ձախորդությունից։ Ահա թե ինչու նրանք բավականին հանդգնաբար արձագանքեցին. «Էյ, ինչ կասեք վատ հացի մասին, պարոն քաղաքապետ»։ Ավելին, ազատ լինելով այն կաշկանդող կապից, որ համախմբում էր խնջույքի մասնակիցներին, նրանք համարձակվեցին ավելացնել. «Պետք է, որ այդ հացի պատմությունն անեիք, սըր»։ Միջամտությունն այնպիսին էր, որ քաղաքապետը չէր կարող անտեսել։
«Դե լավ, խոստովանում եմ, որ ցորեն նիրոք վատը դուրս եկավ», ասաց նա։ «Բայց գնելով այդ, ես էլ հիմար դրության մեջ ընկա, ինչպես փրապանները, որ դա գնեցին ինձանից. ուզես չուզես, խեղճ ժողովուրդն էլ հետը, որը ստիպված է այդ հացն ուտել», ասաց անհաշտ մի մարդ դրսից։ Հենչարդի դեմքը մռայլվեց։ Մեղմության թեթև քողի տակ թաքտվել էր տաքարյուն բնավորությունը, այն բնավորությունը, որը արհեստականորեն բորբոքվելով մղել էր նրան, որ կնոջը վաճառի մոտ երկու տասնյակ տարի առաջ։ «Դուք պետք է ներողամիտ լինեք, նման դեպքեր պատահում են մեծ բիզնեսի ժամանակ», ասաց նա։ «Հիշեցեք, որ հենց այդ բերքը հավաքելիս այնպիսի վատ եղանակ արեց, որի նմանը տարիներով չէինք տեսել. ամենայն դեպս, ես միջոցներ եմ ձեռնարկել գործերը կանոնավորելու համար. ներկայումս այնքան մեծ առևտուր եմ անում, որ ինքս մենակի վիճակի չեմ հսկելու. դրա համար էլ հայտարարություն եմ արել, որ կարիք ունեմ մի լավ, փորձառու մարդու, որ գլխավորի հացահատիկի գործերը. երբ այդպիսի մարդ գտնեմ, կտեսնեք, որ նման սխալներ այլևս չեն կրկնվի»։ «Իսկ ինչ եք մտադիր անել արդեն հասցված վնասը փոխհատուցելու համար»,  հարցրեց նախկին խոսողը, որը հավանաբար փրապան կամ ջրաղացպան էր։ «Առողջ հատիկ կտակ այն փտած ալյուրի դիմաց, որ դեռ մնացել է մեզ մոտ»։ Այս խոսքի վրա Հենչարդի դեմքը էլ ավելի մռայլվեց, և նա սկսեց բաժակից ջուր խմել, կարծես իրեն հանգստացնելու կամ ժամանակ շահելու համար, ու փոխանակ որևէ ուղղակի պատասխանի արժանացնելու հարցնողին, նա սառնասրտորեն հարեց. «Եթե մեկն ու մեկն ինձ ասի, թե ինչպես ծլած ցորենը առողջ ցորենի վերածեմ, ես հաճույքով ետ կվերցնեմ տվածս, բայց դա անհնարին է»։ Հենչարդը այլևս մտադիր չէր վեճը շարունակելու։ Իր խոսքն ասելուց հետո նա նստեց։